Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Isang magandang magandang hapon po para sa ating lahat. Kumusta na ang ating mga kaguruan dyan? Webes na naman at ngayon po ay 17 ng Mayo, bilis ng panahon, ano po? Ito po si Classmate Malu Agad at nakikinig po kayo sa programang Go Teacher Go. Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ayan. Nako, magandang episode natin ngayon, pero nag-iisa yung ating resource person, solo flight siya ngayon. Ang episode po natin ngayong hapon ay may pamagat na The Importance of Reflective Thinking in the Conduct of Science Investigatory. Nag-ring ba sa inyo yung word na investigatory? Well, kasama po natin ngayon ang alam ko expertise niya ito eh. Siya po ang kasalukuyang chair ng biology work group ng UP NISMED at ang tinuturing ko pa'y walang iba kundi si Dr. Rodolfo Treyes. Magandang hapon.
Ay, magandang hapon po. Teacher Malo, mukhang ano ka ngayon ah?
Nabulol.
Oo, nakita mo kasi ang kagwapuhan namin dito.
Ayun, yun naman.
Yung lahat kami dito, mga gwapo kami.
Ayun, wala akong masabi doon. Yun. At kasi ang episode natin ngayon na Teacher Toto ay yung Reflective Thinking in the Conduct of Science Investigatory. So ano ba ang maaasahan namin ibabahagi mo sa amin ngayong hapon?
Ah, okay.
Ito'y tungkol saan ba talaga? Teacher?
Mukhang masyadong technical ang
Ang dating.
Parang hindi man.
Ano ba yung reflective thinking? Ano ba yung investigatory project? Although parang natatandaan ko naman, minsan na ding naging episode natin. Ikaw din yung resource person doon sa investigatory project.
Opo.
Pero this time, meron kasami.
Reflective
thinking.
So, actually, ano lang man din yan. Isisimplihan na lang natin. Yung gamitin natin pag-iisip natin sa pag-deal ng mga bagay-bagay siya. Paligid. Pero ito kasi, pag sinabi mo reflective thinking, ang keywords natin dito, reflective thinking, tapos science investigatory projects.
Dalawang keywords.
Oo, may dalawang importanting keywords tayo
wala
dito.
Wala ba yung basic knowledge na kailangang malaman bago maintindihan yung salitang investigatory project at reflective thinking?
Bago natin anuhin yan, bago natin tutukan yan, may babasahin lang ako itong citations na nakuha ko na authored by Akhtamis and Ergin in 2008. Sila ni Johnson and Lawson din. Ang sabi nila, science is a way of understanding how things in our world exists today, how they existed in the past, and what they will become in the future. So, itong passage na ito, ang science nagdi-deal kung paano natin maintindihan ang mga bagay-bagay na nag-exist noon, na nag-exist ngayon, at ano sila maging.
Parang ano, Teacher To? Parang past, present, future.
Future.
Parang ganun, ano?
So, ibig sabihin
kailang
ito.
Kailang maintindihan yan.
Ang ibig sabihin nito, halimbawa, ikaw, estudyante, may gusto kang aaralin. At saka sa pag-aaral mo, siyempre minsan, sabi, ano kayang gawin ko kung dadagdagan ko ng ganito? Normal, ano. So, kapag sinabi mo, ano kayang gawin ko kung may dadagdagan? That means you are doing something for the future.
Yun pala ang connect noon.
Oo, kasi ano siya ang maging?
Oo.
So, bago ka mapakialaman mo siya na maging ganon siya sa future, tignan mo muna ano siya noon. Bakit siya naging ganito ngayon? Yun.
Parang may connect.
Lalayo ako konti. Sa sitwasyon natin, sa institute natin, pag sinabi problem solving institute, hindi tayo basta-basta makasolve ng problem natin sa institute kung hindi natin alam kung anong inumpisahan ng institute natin.
May yun. Ano pala yun.
So, ibig sabihin, mag-iisip tayo, ano nga ba talaga noon siya?
Para lalong
mamaintindihan. At paano siya naging ganito ngayon?
Mm-hmm.
So, kung magplano tayo na ganitong gawin natin, anong mangyari sa kanya sa future?
Mm, so, ganun lahat pala dapat ang pag-iisip.
Mm-hmm. Ganun dapat ang pag-iisip. Yun ang tinatawag na reflective thinking.
Mm-hmm. Ayun pala yung reflective thinking.
Mm-hmm.
So, ano ang nangyari noon? Bakit ganito ngayon? Saan patungo bukas? Mm-hmm.
Or ano siya noon?
Ano siya noon?
Oo. At paano siya naging ganito ngayon?
Paano siya naging ganito ngayon? At ano magiging niya?
Kung pakialaman mo ngayon.
Okay. So itong mag-iisip ka talaga.
Itong framework of mind ito or itong thinking skills na ito, applicable siya sa halos lahat na subject areas, social studies ka man or kung ano man yung subject na ano mo, na-apply itong idea na ito.
Actually, ano nga eh, parang mas applicable siya sa parang true to life story. Parang
yun.
Parang sa daily, daily living. Oo.
So, ang message dito when it comes naman sa pag-aaral, ang estudyante hindi dapat pag sinabi ni teacher na ito ay tatandaan niya lang, imemoryahin niya lang without thinking ano ba talaga siya itong inaaral ko. Kasi dito natin na inaalis ang idea na magmemorize tayo. Mm-hmm. Dapat intindihin natin siya.
Balikan ko yung ano, yung yung ano, yung science investigatory project.
Mm-hmm.
Ano ba yung kahalagahan ng bakit kailangan mag-conduct nito? Ano ba yung kahalagahan niya?
Okay. Kung itignan natin ang reflective thinking sa konteksto ng pag-conduct ng science investigatory project, dapat sa umpisa pa lang ang bata, halimbawa, may sasabihin ng mga teacher sa classroom, okay, students, as a requirement, dapat gawa tayo ng investigatory projects, mag-isip kayo ng mga bagay-bagay.
Mm-hmm.
Na yon, ang gagawin ng mga bata, pupunta sa library, maghahanap ng materials na existing research. Babasahin nila. Tapos, basa sila ng basa ng basa. May tendency, ibang magagaling, mag-iisip sila, itong gawin ko.
Mm-mm.
Halimbawa, itong sinasabi doon sa article na binasa nila. Ang sa akin naman, ganitong gawin ko.
Mm-mm.
Hindi, nakaligtaan nila pag-iisipan kung ano talaga ang basic na yun. Nag-jump sila kaagad na itong gawin ko at ito yung gusto ko mangyari sa kanya.
Eh, ano ba dapat?
Eh, dapat, pag inaral mo siya, aralin mo ang basic, ano bang kailangan nito? Ano siya? Anong characteristics niya? Na kung itong gawin ko, ito ang mangyayari, ang in-expect ko. So, conducting science investigatory projects enhances students' understanding of the nature of science. Ibig sabihin, mag-isip ka, nandoon pa rin din ang pag sinabi nature of science, ang mga estudyante are given the opportunity to solve a problem based on a real-life situation. The students use a systematic way of solving problem that they are interested in using scientific method. Ibig sabihin, systematic, tignan mo muna siya, ano siya noon, ano siya ngayon, at ano siya maging kapag itong gagawin ko sa kanya.
Yung investigatory project, parang common na yan, di ba?
Oo.
Parang palagi ko siyang naririnig. Pero ang kadalasan na paghahanda na ginagawa ng mga estudyante at ng mga guro ay para sa isang contest.
Oo.
Parang ganun palagi yung pinaghahanda
sa contest.
Yun. Pinaghahanda, ginagawa nila 'yon kasi sasali sila sa isang national or district level.
Oo.
So ganun ba talaga?
Actually hindi. Ang science investigatory project actually ano siya? Application siya ng mga scientific skills na na-develop ng mga bata mula elementary at high school level nila na pagdating doon sa higher or senior high schools, para fully equipped na sila ng mga scientific skills na yan. Then, on their own, dapat pwede na sila mag-conduct ng investigations na applying the science process skills. So, kaya nga dito sa grade 12 natin, senior high school, mayroon tayong science, technology, engineering, and mathematics, yung STEM, a specialized subject called Research Capstones Project is introduced. Tapos sa subject na ito, ang students under the guidance of a research advisor will identify scientific, technological, or mathematical problem. Tapos i-design nila and apply the appropriate methodology to formulate hypothesis. Ito na yan ang proseso kung paano nila isosolve ang problem na yan. Okay, masyadong technical ito. Pero bigyan ko kayo ng ano ng pinaka-example. Like for example, na-mention ko dito ang real life situation. Kasi actually ang investigatory project is application of basic knowledge at saka basic skills na na-i-develop na sa kanila. For example, let's take real life situation. Alam ko si classmate Malu mahilig mag-garden.
Of course.
Ngayon, mahilig ka mag-garden at marami ka na siguro sa buong buhay mo, marami ka na naitanim.
Of course. Okay. At madami na din tanim na
nabubuhay ba ng matagal?
Ang dali nilang mamatay.
No, ngayon, mag-reflect ka ngayon. Namamatay siya. Una, saan mo ba sila nilagay? O, bago mo sagutin ang tanong na yan, masagot mo yung tanong na yan, tatanungin kita ng panibagong tanong. Ano ba ang mga conditions or requirements ng halaman para mabuhay siya?
Yun. Well, base sa aking experience. At actually, pinag-aralan natin ito nung tayo elementary na para mabuhay ang isang halaman, kailangan niya ng tubig.
Okay, tama.
Kailangan niya ng nutrients from the soil.
Tama.
Kailangan niya ng sunlight.
Oh, tama.
Yun yung natatandaan ko na basic requirements.
Ngayon, balikan natin halaman. Ito, pangatlong tanong. Nung nagtanim ka ng halaman na gusto mo, saan mo siya tinanim?
Eh, siyempre doon sa ilalim ng, nasisinagan siya ng araw.
Ang araw ba, sa kanya, full sunlight ba siya?
Full sunlight. Kaya ang nga tubig. Natuyo eh. Kasi hindi palagi na din.
So ibig sabihin may kulang.
Yun. Lalo pang sa amin.
Sa requirements. O, pagdating naman sa sa nutrients kasi hindi enough na nagtanim ka ay bahala na sila doon sa nutrients nila. Hindi, magsusupply tayo.
Uy, maano ko diyan. Nanghihingi ako ng mga garden soil na yun daw ay compost yan.
O, compost. Ibig sabihin doon may nutrients.
Ako, yun lang ang na-miss ko.
Oo. So, maliban pa doon, mayroon tayong another technique kung paano mag-supply ng mga nutrient requirements ng halaman. Like, for example, di ba si classmate Malu nagluluto. Nagluluto ng isda. Ngayon, pagluluto ng isda, yung pinaghugasan ng isda, tinatapon mo lang sa lababo.
Oh,
useful yan kasi source yan ng nutrients para sa halaman.
Nako, yun na naman. Na-miss ko na naman yun.
So, ano ba? Balik tayo doon sa sinabi mo, basic knowledge doon sa inaral natin sa school, sa elementary. Diba?
Wait, kaklaruhin ko lang. So, yung palang pinaghugasan ng isda ay magandang source ng nutrients ng plants.
Oo. Kasi nandoon yan, may nitrogenous compound yan. Yung mga dugo-dugo yan, mga proteins yan.
Nasay. Mangangamoy yung aking garden.
Hindi naman yon, kasi diluted ng tubig yon. Tapos ang calcium na kailangan nila, ang phosphorus nandoon yon.
Ay, hindi na pala ako bibili ng fertilizer.
Hindi na, kasi yon na yon ang yung organic fertilizer na yun tinatawag.
Okay.
Pero hindi naman actually kaagad-agad na pag tinapon mo, hihigupin nila. Mag-undergo pa ng change yun, yung tinatawag na decomposition process. Mm-hmm. Pero the microorganisms will take charge of it.
Mm-hmm.
And then, pag nandoon malapit sa halaman, tapos palagi mo moist ang soil ng halaman, mahihigup yan ang halaman, tutubo yung halaman mo. Ngayon, gawin natin to sa ifo-formalize natin ang itong proseso na ito sa isang investigatory project na sa laboratory level na yan. Mayroon ngayon ang bagong trends ngayon sa agriculture, ang isang fertilizer ay itong tinatawag nila amino acid extraction for the plants.
Mm-hmm.
So ano itong amino acids? Ito yung mga bituka ng mga isda. At yung mga hasang, di ba, pa sa talipapa, tinatapon yan. Sayang yon. Ipunin yan, tapos i-ferment mo.
If you ferment.
Tapos, di ba, pag na-ferment siya, parang nagiging patis. Yung katas nun, nagiging patis. Actually, yung patis na yun, amino acid na yan, content.
Okay. Oo, baka hindi ko na yun na yan.
Ha?
Kakainin ko na yun.
Hindi, wag. Kasi mga discarded parts.
So, okay, if you ferment yun.
Pag na-ferment siya, na-extract mo ng amino acids doon. Then, plants needs only a very, very small concentrations of these nutrients. Kaya i-dilute mo naman siya ganun sa tubig. Halimbawa, sa isang litro or isang, ano na lang natin, ang unit of measurement natin, yung
halimbawa,
ano na lang.
Isang galon?
Hindi, yung Coca-Cola. Ah, sorry.
Yung bote.
Yung bote na yan na 2.5. Oh, ano,
okay, okay.
Punuin mo yan, lagyan mo lang ng isang kutsaritang. Kasi, pag nasubrahan ng plants, yung tinatawag sa agriculture na burning. So, hindi na, mabuti pa nga, bitin sila.
Kaysa
sobra. So, tutubo yan. Ngayon, yun ang, ano, tapos, ang i-apply natin dito yung scientific methods, na yung mga fair testing na ganyan, i-determine natin kung gaano karami ang inimbestigahan nito, halimbawa. Determine natin, gaano karami dapat yan. So, magta-trial and error tayo ngayon. Ang first trial natin, 10% for example, or 5% of the mixture. Tapos, i-repeat mo siya several times.
So, doon papasok yung investigatory project? Actually, investigatory.
That is already, you are investigating. Ang pinaka-investigation mo dito, gaano karami,
yung percentage,
yung optimum concentration of that mixture. So, na-formalize na ito. You see, ang konteksto na ina-applyan natin itong skills na ito ay real-life situation.
Oh, hindi naman pala kailangan na...
Hindi naman kailangan
yung... Parang laboratory, ano talaga na kailangan mo mag-research. Napakaganda na binabahagi mo, Teacher Toto. So, mamaya sa ating pagbabalik, alamin natin kung ano mangyari dun sa Patis, ano?
Sige, okay. May kwento ako dyan sa Patis.
sige. Babalikan natin na yan. Ang oras po natin, meron na tayong 17 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. And this is UP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. This is UP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo! Taong 2017!
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan! Puro luntian!
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu at kasama ko po ngayong hapon si... Teacher Toto.
Teacher Toto. Okay.
Ayan. Pinag-uusapan po natin ang the importance of reflective thinking in the conduct of science investigatory. So kanina, bago tayo nag-station break, ay pinag-uusapan natin kung papaano, no? Kung papaano nagagawa itong investigatory project. At yun nga, parang in relation to that, parang ano dun sa pag-discuss mo sa pag-share mo kanina, Teacher Toto, yung parang paano ma... Paano na, parang palapit na tayo doon sa pag-formulate ng question. Di ba?
Okay.
Ngayon, ang tanong ko, Ano ba yung relasyon ng reflective thinking okay. dito sa investigatory project? Oh,
bago ko sagutin yan, balikan ko muna yung bakit may investigatory project. Kasi sa Yav said, doon sa grade 12, senior high school, dapat alam na nila ito ang pagkandak ng sarili nilang investigation. So ano ang mga kailangan? Ano ang mga parts ng investigations? Mayroon tayong tinatawag na research problem. Doon tayo
nag-research. Okay.
So dito sa curriculum na ito, dapat maintindihan ng bata paano gumawa ng problem, paano sumulat ng ng question na 'yon. Uh-huh. Tapos from that question, dapat alam din nila kung paano mag-isip na i-formulate ang hypothesis. Actually nagiging automatic na ito eh.
Mm-hmm.
Pero ano ba talaga?
Mm-hmm.
I mean, automatic means na kapag may problem, may hypothesis, tapos mag-methodology sila, results and discussion, etc. Mm-hmm. Memoryado ito ng mga
parang
bata.
Parang may template.
Template na yan, ganon. Pero bawat isan yan, ina-apply yan ng reflective thinking.
Bawat phase, ganon.
O sa bawat section ang tawag na bawat
section,
bahagi ganon. Mm-hmm. So pagdating doon sa mag-umpisa tayo sa research problem.
Okay.
Hindi ka pwede mag formulate ng research problem.
Paano mag-formulate ng research problem?
Pag nag-formulate ng research problem na yun ang research ng pag-aaralan mo. Tingin ka muna doon sa mga bagay-bagay sa real life situation mo.
Mm.
Kasi hindi lahat ay interesado ka naman.
Tama.
Oo. So, tignan mo muna, limbawa sa subject science, ano ba ang pinaka-paborito mo doon sa mga sciences na yon? Mayroon tayong apat. Earth science, may biology, chemistry, and physics.
Mm-hmm.
Halimbawa doon ang interesado ka. So, halimbawa, interesado ka sa physics.
Mm-hmm.
So, tingin ka sa paligid mo. Anong mga bagay-bagay that involves physics principles?
Yun, ilaw.
Ilaw. O sige, kuryente, what about ilaw? Paano ka magpa-enhance? Paano ka magpa-enhance? Halimbawa, wala tayo electricity, pero matingkad ang sinag ng araw. Paano ka magpaliwanag ng isang room na walang bumbilya electricity?
Okay. Ngayon, paano gagamitin?
May nakapag-isip na yan. Di ba may butas minsan ang
dingding.
Bubong.
Ang bubong,
Ngayon, ang nila, umaandar na yung reflective thinking na sasabihin na magkakaroon ba ng liwanag kung ang isang bottled water ilagay ko dyan na maka doon sa butas na yan na pag tinamaan ng sinag ng araw ay mag-provide siya ng liwanag sa room. Yun. Yun na yun is an act of reflections na kasi ang alam niya, may idea siya, ang light nagre-reflect. Light nagta-travel. Tapos mayroon displacements of light na nadi-disturb
sila. Basic yun. Knowledge niya.
So ibig sabihin innate ang innate tendencies noon, parang instinctual. Nandoon na yan sa mind mo. Hindi mo lang siya maipaliwanag, pero mayroon kang idea ito kaya gawin ko.
Mm-mm.
So therefore magkakaroon ka ngayon ng problem. The use of bottled water can illuminate a room.
Ganun?
Mm-mm. So, ibig sabihin, ang formulate ng research question, umpisahan mo muna sa idea na iniisip mo. Then convert it into a question. And that becomes a research question.
Oo nga.
Tapos, itry mo. Paano mo itry? Iplanuhin mo.
Mm-mm.
Paano kayang plano nito? Tapos, habang nagpaplano ka, nag-iisip ka na kung anong materials mo.
Uh-oh.
So, sa pag-isip ng materials, iniisip mo rin yung materials na gagamitin mo. Pwede ba ito? Doon, magre-reflect ka na naman. Kung plastic ang gagamitin ko, ano kaya? Ang daming tanong sa sarili mo.
At saka kasi depende rin sa kung ano din yung knowledge mo, kung anong mga available materials na nandun.
Mm-hmm.
Ano kaya? Kasi sabi mo nga, kung bottled water yon, may plastic na, meron din naman boteng babasagin.
Tayo muna sa practical life situation tayo, ano? Huwag muna tayo sa formal doon sa lab. Di ba si classmate Malo may hilig magluto? Ngayon, nagre-reflective thinking ka rin eh. Kasi alam mo yung basic ingredients sa pagluluto.
Mm-mm.
Ang gusto mo lang magluto ng isang putahe na, halimbawa, na nakita mo sa isang restaurant, gusto mo bihayin.
Mm-mm.
Kasi kung titignan mo, lahat ng mga ingredients sa iba't ibang putahe, pare-pareho lang naman eh. Ang patis, ang soy sauce, ang sibuyas, ang bawang, sa lahat, sa minudo, mag-mention ka ng lahat na mag-enumerate ng lahat na loto.
Basic, ano, ang basic ingredients. Yun na,
pero alam mo, ang bawat isa nun, may lasa.
Uh-oh.
So ngayon, sa pagluluto, ito kayang gawin kong luto na ito, itong lasa ang gusto ko. Nagre-reflect ka na doon kasi alam mo ang lasa ng bawat ingredients.
Right.
So that means, gusto ko lang sasabihin dito na ang reflective thinking ay innate na yan sa atin. Innate means instinctual. Uh-oh. Yan. Oo.
Parang bahagi na ng ano.
Bahagi natin, na siya. Kung maganda ang pag-develop sa iyo, mas lalo maganda. Doon papasok si tinatawag natin si common sense.
Uh-oh.
Kaya ang pinaka simpleng term diyan ng reflective thinking ay common sense.
Ganun ba 'yon?
So, ang pagtingin ko doon.
Pag ikaw ay may common sense,
eh, nag-iisip ka.
O di ba reflective thinking ka na ganun?
Oo, ibig sabihin noon, ang ano ng reflective thinking dito, you are actually thinking of you are actually yung ngayon ang current idea mo based sa ginagawa mo ay nire-relate mo doon sa past experience mo, yung mga learnings mo doon. Yun ang reflective thinking. Ayoko na basahin yung mga technical explanations, pero yun ang ibig sabihin noon. Kaya nga nung tayo sa kapanahunan natin, pag inutusan tayo ng parents natin, palagi sinasabi ng parents, gamitin mong pag-iisip mo, gamitin mong utak mo.
Tama.
That connotes a reflect, mag-reflect ka.
Eh, hindi na natin pinapagalitan yung mga bata ngayon ng ganon.
Oo, kasi...
Sila yung magalit siya. Pero actually, totoo, no? Kaya pala yung mga ano, yung kinalakihan natin, pagkamali, ang ano, gamitin mo ang isip mo.
Oo.
Gamitin mo
so,
ang
utak mo. So, ibig sabihin, mag-reflect ka.
Yun pala ang ibig sabihin. Mm-hmm. So, noon pa man pala, meron ang reflective thinking.
Kaya nga sinasabi ko, innate tendencies natin yan dapat as human being kasi yun yung pinagkaloob sa atin ng Diyos.
Tama.
Yan paiba tayo sa all the animal kingdom. Uh-huh. Tayo lang may capability na mag-isip.
Mm-hmm. So yun yung ating palalawigin. Oo.
Kaya nga mayroon pa rin din term tayo na be rational. Ibig sabihin, bigyan mo ng explanation or
paliwanag
kung bakit mo ginawa yan.
Mm-mm.
Yun lang nga, minsan ang rasyonal ng iba-iba rin.
Filosofo naman yung iba.
Oo.
Oo nga.
Pero kahit filosofo siya, mayroon pa rin.
May
rason
pa rin.
May ano yan, may ibig pa rin sabihin yan.
Pero Teacher Toto, mahirap, okay lang yon. Pero kasi may pagkakataon na siguro, sapat na kulang naman ang iyong kaalaman para ipaliwanag ang mga sagot sa katanungang nabubuo sa iyo.
Sa inquiry natin, actually, ang inquiry approach to teaching, that facilitates us also to enhance our reflective thinking.
Mm-mm.
Kasi lahat naman ito nag-umpisa sa question. Mm-hmm. Pag nagsabi ka sa scientific methods, you start with a question. Mm-hmm. Inquiry, start with a question.
Mm-hmm.
Scientific investigation, you start with a question. So, all of these things, paano ka mag-start ng question? Mag-isip ka muna.
Mm-hmm.
So, paano ka mag-isip? Umpisahan mo sa experience, sa real life
situation.
Mm-hmm. Tapos, tignan mo anong interest mo.
Mm-hmm.
With that interest, maghanap ka ngayon, kung wala ka pa previous knowledge about this, yun ang sinasabi na mag-literature reading ka.
Mm-hmm.
Related to that idea na iniisip mo.
Mm-hmm.
So from them, pwede ka na mag-ano ng reflective thinking.
May tanong lang ako, teacher, ito. Ano? Kasi nabanggit mo kanina doon sa, parang nandun talaga siya sa curriculum natin. So, pero kasi yung, sabi mo, pang senior high school na. So, ibig sabihin, mataas na level na. So, ano nangyari doon sa lower?
Ang sa lower niya, sa elementary, actually, ang lower kasi hindi naman kailangan ng investigatory project similar sa investigatory project doon sa senior high school na
so, parang,
may mga literature reading sila, ganon. At this time, ang mga elementary natin, hindi pa ganun ka...
Baka nga hindi pa ganun ka-wide ganun mga readers talaga.
So, ang sagot dyan sa tanong mo, i-expose muna sila sa mga different science process skills wherein gagamitin nila sa pag-explore or sa pagkuha ng mga explanations based doon sa real life situation, pero dapat idaan yan sa mga classroom activities nila.
Ay, maganda yan. Maganda yan, Teacher Toto. Yung mga paano mo i-develop yung pagkakaroon ng reflective thinking ability ng mga bata. At sabi mo nga, ito ay nasa curriculum sa taas. So, mayroon bang kailangang paghahandang gagawin para ma-attain niya yung ability na magkaroon siya ng reflective thinking skill? At sa ating pagbabalik, sasagutin niya ni Teacher Toto. Ang oras po natin, meron na tayong 30 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Are you ready to be captivated by the beauty of Regions 4 A and B?
Idolo Productions presents Hiraya, accentuating the exquisite diversity of Regions 4 A and B.
The event will be held in the Philippine Trade and Training Center, Pasay City, on May 18 to 19, 2018.
The delegates are required to be in their corporate attire.
The event will cost 800 pesos, which includes seminars, workshops, trade fair, cultural shows, lunch, AM and PM snacks, raffle stub, and event kit.
See you at the most awaited event of the Travel Management Department.
This event is brought to you by Idolo Productions in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Anak ko! Ano po nangyari, sir?
Drunk driving ho, misis.
Pero hindi umiinom ng alak ang anak ko!
Pero yung nakabangga ho, oo.
Drunk driving at distracted driving ang mga pangunahing sanhi ng aksidente sa daan. Huwag magmaneho ng lasing, inaantok, o nagte-text. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito pa rin si Classmate Malu. Kasama ko pa rin po si...
si Teacher Toto.
Ayan. At pinag-uusapan po natin itong ano, na tayo dun sa bahagi na itinuturo sa bata yung pagkakaroon ng ability na magkaroon ng reflective thinking skill. So, Teacher Toto, itatanong ko lang, ano, so paano ba? Mukhang ito ay kailangang i-cultivate sa ating mga mag-aaral. So, paano makukultivate sa ating mga mag-aaral o sa ating mga learners ang reflective practice?
Okay.
Parang practice siya, di ba?
Oh, magandang,
dapat masanay siya.
Magandang tanong yan. Tapos lalo na yung keywords mo yung practice.
Oh,
pag practice, ibig sabihin,
sinasagawa.
Long term yun.
Oh.
Ipapractice mo talaga.
Oh.
Kaya ito, ang reflective thinking, hindi ito lang
hindi one time
i-apply sa higher level.
Yun nga. Oo.
Umpisahan talaga doon sa juvenile stage pa.
Oh, well, pero kanina sinabi mo talaga nakalagay talaga sa curriculum para
nga
sa higher level.
Oo.
So sa elementary ba nakalagay din ba yun? Parang wala yata yun.
Wala. Hindi, ang word na reflective thinking wala doon.
Yan.
Wala doon. Pero ginagawa siya.
Ah, okay.
Okay, bigyan kita ng concrete example, isang lesson sa ano. Sa elementary, inaaral natin ang parts of the flower.
Okay.
Diba? Male and female parts of the flower. Tapos doon sa male
part. Sigumamela usually, diba?
Sigumamela. Wag na lang muna gamitin natin si gumamela kasi hindi siya namumunga.
Ah, okay.
Gamitin natin si kalabasa.
Ah, okay.
Kasi malaki yun eh.
Ang
nakikinig sa atin, pag may kalabasa yan, makita nilang bulaklak.
Hindi,
mayroon tayo doon male and female part.
Uh-oh.
Malaman mo naman ang female part kasi yung ang pinakagitna nun. parang feature ang shape niya. Tapos may base siya na nakaumbok ganun. Mm-hmm. Yung base na yan, yun ang ovary part niya. Mm-hmm. Ngayon, mayroon siyang powdery substance. Mm-hmm. Yung powdery substance, ano yun sa palagay mo?
May pollen, parang gano'n.
Pollen nga yun.
Pollen. Yung dumidikit, saka may pag, nahawakan mo.
Ngayon, ang ginagawa doon sa elementary level natin, sa pag-aaral ng parts, ang bahagi ng mga bulaklak, nililabel lang yun.
Actually, natatandaan ko ng elementary ako. May drawing sa harap. Mm-hmm. No? Tapos, lagyan nyo ng line. Anong part ito? Siyempre, memorize namin sa libro. Pollen. Pistil.
So, na-connect mo ba yun ng dumating ka ng high school?
Kasi sinabi sa para lang ang tawag dito ay tangkay.
Yan lang yun.
Ngayon?
Putol ang learnings mo doon.
Alam ko lang yung pangalan. Mm-hmm. Parang gano'n.
Ngayon, alam mo ba, aware ka, may mga bulaklak na mas malaka. Yung narinig mong salitang nectar.
Mm-mm.
Pag sinabi yung nectar,
sinisip-sip na ng bee.
Sinisip-sip siya. Bakit mo sinisip-sip siya? Dahil matamis in terms sa lasa.
Matamis.
So, yung tamis na yan, ang function nun, yung sugary substance niyan, siya yun ang nag-i-stimulate ng development ng pollen tube doon sa pollen na kapag tumama siya, dumikit siya doon sa part na yon ng female part, pag na-expose siya doon sa sugary, mag-germinate ang pollen grain, tapos tutubo si pollen tube.
Parang ano,
kailangan
siya,
tumubo. Tumubo si pollen tube kasi doon ang dadaanan ng sperm nuclei papunta sa kay ovary.
Kasi pag walang pollen tube, walang
hindi passage. Siya makarating, siyang passage doon. So, 'yun ang function noon.
Hindi yata tinuro sa amin.
Hindi nga. ngayon, kasi mga libro, walang ganyan.
Wala naman
ganyan. Pero dapat maintindihan ito ng mga bata. Kasi itong topic na ito sa grade 5 ito.
Grade 5.
Kasi reproduction ang grade 5 ang focus nun. So doon, dapat alam ng bata niyan. So ano na naman, pagdating ng high school, ano naman ang gagawin? Doon, pwede sila, dito at this level sa grade 5, iimbestigahan nila iba-ibang klaseng pollen.
Mm-hmm.
Imbestigahan nila iba-ibang klase, iba-ibang structures ng iba-ibang halaman. Mm-hmm. Yun yung level of investigations nila. Mm-hmm. Pagdating doon sa higher level na, like say high school na sa grade 7 or grade 8 na sila, tignan naman nila, ano kung halimbawa, ang pollen ng isang bulaklak, isang klase, isang species, ilipat mo sa ibang bulaklak, ano ang maging? So, nagle-level up ang investigation mo.
Yan ba yung spiraling mo?
Oo, yun yung spiraling. So, halimbawa, lumabas itong nabunga siya. Nag-iba ang, mayroon kakaibang karakteristik siya. Oo. So, papasok ngayon doon si yung idea ng genetics. So, all these things, kapag na-i-develop lahat ng mga skills na yan, pagdating doon sa grade 11, marunong na sila sa plant hybridization.
Okay.
So, kapag nag-hybridize na sila ng plants doon, ng cross-pollination, i-apply ng ganon, i-reflect nila ngayon ang pinanggalingan ng knowledge nila ito during their elementary.
Right.
Kasi basic yun.
Oo. Practice nga,
Oo. So, ipapractice. Kaya, yun ang word dito, scaffold mo.
Parang ina-unveil.
Oo. Kaya ang reflective natin dito, parang a sort of scaffolding. So, ang pag-develop ng reflective thinking, dapat i-facilitate ito ng teacher.
Yun.
Hindi pwede pabayaan ng estudyante.
Oo.
In this case, teacher-centered part of the lesson is important.
Ayun. So, hindi talaga pala naman binibitawan.
Hindi. Hindi mo pwede, if i-scaffold mo ang bata sa reflective.
So, it's not safe na sabihin na, hindi, facilitate lang dapat. Facilitate. Mm-hmm. Hindi dapat laging ganon.
Pwede
may
siya.
May portion
however,
din.
However, na how.
Ah.
Yung how na yun, yun ang ibig mo sabihin ng portion na yan.
Mm-hmm.
Na teacher's centered na
yun. Yun ang input na ni teacher.
Oo. Doon ang portion na yun, teacher centered na yan. Uh-huh. Na ito dapat ang mangyari na ito. Pero at this point, ang teacher hindi dapat mag-act as commander.
Yun. Papasilitate na naman siya.
Oo.
Oh, hindi siya mag-dictate.
Parang hindi
ganun.
Siya mag-dictate. I-facilitate niya. Mas maganda nga, i-facilitate yung mga bata by asking question.
Yun.
Ano sa palagay mo, kung buksan natin ito, anong sa palagay mo makikita dito? Ano siya? Yung mga ganyan na pag-facilitate. Then, let that question stimulate students to think and explore.
I see.
Okay.
Oo nga.
So,
dapat talaga, no, talagang yung interest ng bata may stimulate the way mag-facilitate si teacher, no?
Kaya ito ang mga bagay-bagay na yan, dapat sa start ng lesson, ang reflective thinking, huwag ka agad mag-lecture si teacher. Kung halimbawa, anong topic ngayon, ano ang lesson ngayon, or anong concept na i-develop, magdala siya ng isang bagay wherein, yung bagay na yan, nandoon ang concept.
Parang, nakikinikinit ako ikaw eh, pag nagle-lecture ka, bigla ka naman dadampot dyan ng something.
Tas,
for example, this one.
Alam niyo ba ito? Yan. Halimbawa, ito.
Ayan na naman. Nandampot ka na naman si
ito. May hawak ako na bottled water na sa kalahati ang tubig. Pag-aari ito ni classmate Malu. Ngayon, ang bottled water, nandyan ang tubig. Ang level ng tubig ay ganyan. Ano? Ano ka sa palagay mo kung pisilin ko ito? Anong mangyari sa ano?
Sa level ng tubig.
So ngayon, itry ko, pinisil ko. Ano nangyari?
Tumaas.
Dito level. Papasok si reflective thinking. Ano sa palagay mo, bakit tumaas? Mm-mm. Ano ang mayroon doon sa pagpisil ko?
Mm-mm.
Ano ang in-apply ko?
Force. Ganun ba yun?
Sige lang. Ano pa?
Pinisa mo.
Tapos, pag pinisa ko noon.
Lumiit na yung ano.
Oo.
Pumayat na yung ano, yung bote, lalagyan okay. ko pumayat.
Nagkaroon
na.
Ng na-deform.
Oo, na-deform na.
So, oo. So,
tapos yung wala na, parang lumit na yung space doon sa ano, sa
tapos,
bote sa loob.
Ang tubig.
Ang tubig tumaas.
Sa loob, tumaas ang level niya, umakyat ganun. So, ganun dapat ang pagtuturo na i-facilitate mo ang bata, hindi yung ano nangyari, pag mali ang sagot ng bata, pagalitan mo, hindi. Kasi yun ang perception niya. Yun ang nakita niya. And that's how the students express what the students sees or observe. Ngayon,
so may observation doon.
Yun ang observation. Kaya sa observation mo, reflective thinking is working na.
Okay. So parang hindi yata yun na-emphasize yung mga ganun.
Hindi.
Ba't ka nagalit, sir? Tatanong lang. So, ganun pala dapat. Ano?
Dapat si teacher conscious about this. Sa bawat parts ng lesson niya, may reflective thinking na yan. Lalo na sa activity. Lalo na kapag nag-develop ka ng science process skills.
Paano, sir? Paano teacher to? Kung ano, mali yung ano? Limbawa, ang sagot sa... pero tama din eh. Pag sinagan nyo, kasi malambot yung ano eh.
Malambot
yung plastic eh, nape-press.
Hindi, ang ano dyan.
Ano ba ang posibleng?
Halimbawa, minsan may tendency mga bata mali ang pagkakasabi. Ulitin mo, o sige, obserban mo. Tignan mo na maayos. O itong ginawa ko. O di kaya, ipa-execute mo sa kanya.
Okay, let him experience.
Tapos doon, makikita niya, nga pala, ano.
Oo nga. See? So, ganun pala yung pagpo-process.
Halimbawa, itong blanco na ito, di ba may trap na hangin dyan sa loob? Pag pinisil mo, anong mangyari? Lalabas siya. Halimbawa, ito na, bukas na. Paano mo malaman na may hangin ang bote?
Eh, bukas nga eh.
Oo, bukas. So, pag i-press mo, maramdaman mo.
I-feel.
Ayun.
So, malalaman,
mo may hangin. Oo. Na may natrap siya na hangin.
So, ganun pala ang pag-ano. So, yan ay dinidevelop sa elementary pa lang.
Sa elementary pa lang, dinidevelop. Kaya dapat ang learning materials natin, facilitative siya. Kaya tinawag siya na learning materials eh. Naalala mo yung isang last episode natin, yung SIM? Yun ang magandang lagyan ng reflective thinking because yung balikan natin ang SIM, i-reflect natin. Ano ba ang purpose ng SIM?
Diba ano yun? Kasi ginawa mo yun para dun sa mga medyo hindi nakaka-catch up dun sa regular na pag-aaral sa regular classroom. Ano,
so, ang role ng SIM na yon ngayon ay ipa-facilitate niya ang reflective thinking supposedly.
Dapat i-design pa yun pala na ano.
I-design talaga ng maayos na ang SIM na yan. Na ang questions doon, hey, hindi lang just for the sake of asking question.
Uh-oh.
Ang question doon, pag-iisipan ng developer ng SIM na itong tanong, yung nandito yun sa ano natin na, di ba sinasabi natin, reflective practice in the learning arena can be traced back to Socratic questioning where one question is answered by another question. That means series of questions. Halimbawa, question one, nagtanong ka. Pag hindi pa nakuha ng bata, mag-question two ka, wherein ang question two ang mag-facilitate sa kanya, paano sagutin
anong
ito?
Anong klase ng question?
Halimbawa, yun ba, balikan natin ang question yung tubig
so,
na yan.
Related, syempre, doon sa ano?
Related, syempre, noon. Ang una, ano ang nangyari sa level ng tubig nang pinisil ko ang container?
Tumaas.
Bakit kaya tumaas siya?
Gagayon ng tinanong mo sa akin kanina.
So ngayon, hindi po pa nasagot ang bakit. So, magtatanong ulit ako, ano bang ginawa ko dito?
Pinisil.
Nung pinisil ko, ano nangyari sa container?
Napisa.
Parang na-flatten siya. So kapag nag-flatten siya, nag-iba So ano nangyari?
Deform.
Therefore, sa pagpisa, sa pag-deform, ano ang ina-apply natin?
Nag-apply ako ng force kasi nag-pinress ko.
So kapag may force, sa bawat area yan, kapag in-apply, may force, anong tawag doon?
May pressure. Under pressure.
So, may pressure na involved dyan ay force.
Pressure.
Tapos motion, mayroon din kasi, So, ilang concept ang nandyan?
Tatlo. So, physics nga yun eh.
Physics.
Parang ang physics ko kasi noon, solving question eh. Solving problems. Alam mo, sa totoo lang, ibang-iba yung pag-aaral ngayon kaysa ng noon. Pag sinabi mo sa akin physics noon, kailangan may given. Merong materials o ganun.
Yun din ngayon. Kaso lang,
actually,
simple.
Pero yung pag-state mong yun ang wala noong una. Hindi ko inabot yun eh. Di sana ang galing
so, ngayon,
ko sa physics noon.
Papasok ang computation dito ngayon sa illustrations natin. Gaano kalakas ang pagpisil mo para magganito yun? Doon na yun papasok ang mga computations. How much force you apply in order to displace this? Tapos kapag ganito ang force, gaano kataas ang displacement nangyari? Then
ilang
compute.
Yung measurement ng itinaas ng
doon
tubig.
Pa lang papasok si computation.
Okay. Ay nako, napa-physics na po tayo. Kanina biology yung pinag-uusapan natin. Ano kaya ang susunod nating bahagi? Ang oras na po natin, meron na lang tayong 12 minuto bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Epidemic. Noun. Definition.
an outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasalika.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go, at kanina habang off the air po kami, nag-uusap kami dito sa force tsaka dun sa pressure, na ito pa lang force. Ay, ito pa lang pressure ay ano pala? Ay, itong pressure ay ano pala to, yung force na ina-apply dun sa isang area per unit area.
Ay, maraming unit area.
Yung question mo kasi,
oh,
kasi pag yun nga, parang importante yung per unit area. No? Mm-hmm. Okay.
So collectively nagiging
nako,
pressure.
Napapunta na po tayo sa physics, nag-investigatory project pa lang tayo. So ganun talaga yun, no?
Hindi, actually, it's the mechanism of the investigatory project.
So we're applying it now.
We are applying it now.
Okay. Mm-hmm. Okay.
And then what we are doing now is actually an example of reflective thinking. Kasi nagdi-discuss tayo. Nire-recall natin ang mga basic concepts nandito na involved. At saka ina-apply natin.
Siguro kung nung panahon na yun ay ganun yung paraan, baka mataas ako sa ano sa physics.
Sa physics.
Kasi nung panahon namin nakakaroon lang ako ng points dun sa given. Natatanda mo may given. Tapos kukuhanin mo yun dun sa problem.
Tapos ang formula, balibalik na rin nila.
Oo. Tapos, siguro, pag mayroong given, sigurado na ako may points.
Hindi, ibig sabihin nun, ang punto doon, bago mo ang mga estudyante doon sa computational aspect ng pag-aaral ng physics, i-orient mo muna sila sa macro level. Ang definition natin ng macro level, yung mape-perceive ng estudyante. Okay. Yung ibig sabihin, makita niya. Then, saka mo paunti-unti, iakayin mo siya doon, papunta sa abstract level na, which is the computation na. Kasi may kahalagahan din ng computation. So halimbawa, gaano karaming force ang kailangan mo para maiangat mo ang level sa
ganito kadami.
Inch of ganito karami. Uh-huh. So critical dyan ang computation.
Yun. Uh-huh.
So yun dapat ang
pwede noon. Gawa ulit tayo ng isang episode tungkol dito sa force, pressure, and motion.
Ba pwede yun?
Gawa tayo.
Gusto mo in a biological context?
Oo, ay pagsamahin natin. Konteksto ng biology. Sa konteksto. Pero physics ang discussion sa context ng biology.
Kasi, yun, may example na ako dyan sa reproduction aspect.
May pressure? Ah, okay, maganda. Sige. That's interesting. May crossover. Di ba? May crossover. Okay, sige. Yan, ako sa ating mga tagapakinig, sigurado alam ko nakarelate din kayo sa pinag-uusapan natin. Lalo na yung mga hindi lang mga guro, no? Yung parang may realization din tayo dito ngayon
Actually, itong episode natin, hindi lang to actually para lang sa guro o sa mga mag-aaral natin sa classroom situation. General public ito.
Actually, yung dinidiscuss mo, yung reflective thinking. Parang reflective thinking in everyday life. Dapat ganun yata.
Ah, maganda rin yan.
Ganun yata yung ating episode ngayon.
Dapat.
Dapat ganun yung title, ano?
Mm-hmm.
Okay. So parang parang na-discuss mo na yung yung parang how to conduct or how to do reflective thinking in the conduct of science investigatory project. Parang ganun yung nakikita ko dinidiscuss mo. Pero mas maganda na isummarize natin ito sa paraan na para may maiiwan ka sa amin, teacher Toto. Paano nga ba itong mga paano i-facilitate itong reflective thinking sa mga students. Parang summary ng
ang summary ko, ibahagi ko lang kung paano ko tinutulungan ang mga estudyante na pumupunta sa atin sa NISMED sa investigatory project nila.
Ikaw lagi yung hinahanap pagdating sa investigatory project.
Oo, sabi nila.
Totoo naman.
Actually, based sa experiences ko ganun, may iba't ibang paraan kung paano na-facilitate ang reflective thinking sa mga students. Mm-hmm. ito nagawa ko na nagawa ko na to sa mga high school students na lumalapit sa akin ganon. Mm-hmm. At in-apply ko rin ito sa STS class ko rin kung paano.
Para lang sa kaalaman nga ng ating mga tagapakinig na si Teacher Toto ay nagtuturo din ng STS dito sa College of Science sa Dilimanan.
Okay. So, ang pinakasimple na paraan ayon sa experience ko ay ang mga sumusunod. Tatlo lang naman tong basic ko.
Tatlong basic
Una, okay, i-orient, ipaano ko muna ang reflections dito. Ay pinapaisip ko muna mga estudyante. Eh kung halimbawa sa STS ko, mga estudyante ko iba-ibang kurso 'yan eh.
Oo nga.
Oo, may engineering, may mass com, may ano. So, ginugrupo-grupo ko sila tapos sasabihin ko sa kanila, okay, think of a real life situation based doon sa kurso mo, related sa kurso mo. Okay. Eh mga problems na gusto niyo i-address. 'Yon. So, isulat nila lahat 'yan. Halimbawa, sa ano sa engineering ano bang mga issues sa engineering aspect. Mm-hmm. May electrical engineering ako, may mechanical ako, lahat doon. Mm-hmm. So electrical engineering halimbawa ano bang mga issues sa electricity sa society natin. Mm-hmm. So isulat nila yan. So based doon sa inaral niyo na mga basic knowledge niyo sa engineering, ang dami niyo nang binasa. Mm-hmm. Ano sa palagay niyo ang cost? Una ang cost. Importante yan sa paggawa na pag-solve ng problem. Unahin mo muna anong nagko-cost nun.
Parang yung sinabi mo kanina, yung past.
Mm-hmm.
Parang gano'n.
Oo,
no?
Parang, oo. Yung, diba? Anong, kasi anong bakit siya before? Naging ganito ngayon? Oo. Bakit naging problema siya?
Oo.
Ano ang cost
ano,
nun?
Ano nangyari?
Ngayon, before? Ang sunod nun, ano sa palagay mo ang mga concepts na involved dyan sa issues na yan, basic concepts? So, tignan natin, yung mga concepts ba yan, nag-a-activate dyan o hindi? O na-missed out sila, kaya nag-cause yan ng problem. And then, ano sa palagay nyo ang pwede gawin dyan sa electricity na yan na magkaroon? Halimbawa, ang problema natin ay lack of ano yung source ng electricity natin. Ganito yon. So, ang problema mo, ilaw. Paano tayo ngayon magkakailaw? Using electricity. Mga ano. So, doon papasok ang ano ng mga bata. Mag-imagine muna sila. Yung ginagawa ng mga estudyante ko, sir, pwede bang, hindi, sabi ko, wag nyo ako tanungin. Sulat nyo lang muna, isulat yung mga possible, ano nyo, tapos tignan natin kung yun ay workable siya o hindi. Based sa basic knowledge involved in that. So, tignan natin kung ang basic knowledge na involved dyan ay akma dyan. Then, we can think of innovations using other materials.
Yun.
Then, innovations comes in.
Oo, doon papasok yung innovations.
Oh, ngayon, sa high school students naman, may mga iniisip na sila. So, sabi ko, bakit nyo naisip yung ganyan? Kasi sir, ito yung observation namin. That is a process of reflective thinking na. So, okay. Palagi ko inuulit-ulit, tell me kung ano na ang ano, etc. Then, pag na ano na nila yan, ma'am, yung ma-identify na nila yan, then through thinking critically and questioning, students investigate possible questions na yun ang sunod nun. Ang iniisip nyo na solution, make it a question. And then through that question will facilitate you what to do. Okay? And then ang third, ask students to recall the science ideas again that can be applied in order to improve the whatever things ang ginagawa nila doon, ang issues. Yun lang naman ang tatlo ang facilitate ko. Kasi through that process, sa bawat steps na yan, may reflective thinking na yan doon.
Tama.
So, ang target ko lang naman dito ay ini-insinuate ko sa kanila at gamitin yung pag-iisip nyo.
Para kasi ang sakit naman namang pakinggan. Gamitin mo ang pag-iisip mo, which is true, di ba? Totoo naman, dapat mag-isip ka.
So, therefore, reflections was not a time for testimonials actually about how good or bad the experience was. Instead, reflection was the time to consider what was learned.
Kung ano natutunan.
Anong natutunan mo doon, okay? From the experience. So, reflection was a time to describe what students saw in their own work that changed needed to change or might need to be described so another person might understand its meaning. So the teacher then summarized the key statements that students made about their work when asked the question, what would I change to make my work better?
Yun. Medyo mabigat yung tanong na yun, pero kung kailangan mo talaga ng reflective thinking. Oo. Ano? Okay. Nako, sana nakapulutan din ang aral itong ating napag-usapan ngayon at talaga namang very productive ang ating discussion. Maraming salamat, Teacher Toto.
Maraming salamat din, Classmate Malo.
Ayan. At sa susunod naman linggo ay makakasama natin ang mga teacher galing sa Santa Lucia. Kaya ito pong muli si Classmate Malo, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa susunod na Huwebes, dito lang sa ating programang Go, Go Teacher Go! Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!